Tammen äänikirja. Carl Johan Wahlgren. Mikael Persbrandt. Muistini mukaan. Suomentanut Heikki Eskelinen. Äänitys Silenzio Helsinki 2018. Lukija Jaakko Ohtonen. Istahdimme varhain joka aamu Land Roveriin, joka vei meidät serpenttiiniteitä pitkin ylös Kurkhan alueen vuoristokyliin. Vierailimme kouluissa, joita rakennettiin UNICEFin johdolla, ja seurailimme muutamien lasten arkielämää. Elettiin vuoden 2016 toukokuuta. Oli kulunut vajaa vuosi suuresta maanjäristyksestä, mutta katastrofin jälkiä oli näkyvissä enää vähän. Nepalin jälleenrakentaminen oli käynnissä. YK:n työntekijät tasoittelivat raivaustraktoreilla maastoon uusia tasanteita, joille kouluja nousi. Kattoina olivat väliaikaisesti UNICEFin siniset pressut, jotka tunsin vanhastaan aiemmilta järjestön työhön liittyneiltä matkoiltani. Niistä päivistä tuntui kuluneen jo ikuisuus. Olin ollut silloin aivan toinen ihminen. Iltaisin palasimme asuinpaikaksemme osoitettuun alempana laaksossa sijaitsevaan pieneen taajamaan. Päivän runsaat vaikutelmat olivat aivan uuvuttaneet Igorin, vanhimman poikani. Hänen 10-vuotispäivänsä lähestyi, ja olin ottanut hänet matkalle mukaan omalla kustannuksellani. Ajattelimme, että saisimme hiukan aikaa itsellemme, kahden kesken vain hän ja minä, ja ehkäpä hän oppisi jotakin maailmasta. Huoneemme oli juuri sellainen kuin köyhässä maassa kaukana valtateiltä sijaitsevan hotellin voi odottaa pystyvän tarjoamaan. Muuten kerrassaan spartalainen, mutta Intiassa valmistetun vesisängyn tarkoituksena oli luoda ylellisyyden vaikutelmaa. Tuo komeus tuntui kuitenkin olevan aivan vieraassa ympäristössä. Ei ilmastointia, vain pyörivä tuuletin katossa. Loisteputki, joka valaisi huoneen sinisellä valolla. Lattiaa peitti kulunut kellanruskea koko lattiamatto. Ikkunastamme näimme autokorjaamon ja muutamia vuohia aitauksessaan. Talon toisella puolella oli pääkatu, jolla vallitsi sanoin kuvaamaton ihmisten ja liikenteen kaos. Taivaan rannassa häämöttivät Himalajan lumihuiput. Tavallisesti söimme illallisen kulman takana sijaitsevassa ravintolassa, nepalilaista ruokaa, kanaa ja riisiä. Oppaamme ja tulkkimme istuivat samassa pöydässä. Monet heistä olivat maanjäristyksestä selviytyneitä. Muistan ajatelleeni, että me kaikki olimme katastrofista selviytyneitä. Myös Igor. Käsitin hyvin, että muihin verrattuina olimme etuoikeutettuja. Mutta eikö tuo ajatus kuitenkin ollut aivan paikkansa pitävä? Illalla makasin poikani vieressä vesisängyssä. Pitelin kirjaa ja yritin lukea, mutta en kyennyt keskittymään. Katselin vieressäni nukkuvaa pientä ihmistainta. Olin kokenut aikoja, jolloin en ollut kyennyt katsomaan häntä tällä tavalla tuntematta häpeää. Tiesin, miten paljon hän oli kaivannut minua. En ollut läsnä hänen elämässään, ja olin hänelle velkaa niin paljon. Ikkunoiden takana oli pimeää. Tähti taivas aivan toisen näköinen täällä maapallon toisella puolella. Laaksossa kajahteli koirien haukunta. Jossakin kapusi kuorma-auto jyrkkää mäkeä ylös. Kadulta levisi hiiligrillien tuoksu. Katselin Igoria, ja läheisyyden tunne oli uskomattoman voimakas. Pienet murahtelut, nytkähdykset kasvoilla. Millaista unta hän mahtoi nähdä? Hän oli hämmästyttävästi samannäköinen kuin minä tuossa iässä. Tuossa loisteputken valossa lepäsi melkeinpä kopio minusta. Ja sitten alkoivat elämäni vaiheet vaeltaa silmieni editse. Kasvuvuodet Jaakkanissa, tiivis yhteiselämäni äidin kanssa, nuoruusvuodet, aikuistuminen, pitkä matka teatterin ja elokuvan maailmaan. Ja sitten, huipulle päästyäni, jyrkkä pudotus. Olin aikoinani pyytänyt UNICEFia lähettämään minut sotanäyttämöille, ehkäpä etsiäkseni jonkinlaista oman itseni peilikuvaa. Tästä ei enää ollut kyse. Olin tehnyt rauhan itseni kanssa. Enkä loppujen lopuksi katunut juuri mitään. Olin todellakin aiheuttanut kärsimyksiä ja saanut aikaan katastrofeja, mutta olin myös saanut sellaisia kokemuksia, joista useimmat ihmiset eivät pysty uneksimaankaan. En kuolisi uteliaana. Katumus. Ajattelin sitä paljon noina iltoina Himalajan juurella. Mitä se oikeastaan hyödytti? Mitä merkitystä oli muiden anteeksiannolla, ellen kyennyt itse antamaan anteeksi itselleni?